ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai วีซ่าแต่งงานอาจเป็นวิธีการสุดท้ายสำหรับคนที่ไม่สามารถขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียได้สำเร็จด้วยวิธีการอื่นๆแต่ดูเหมือนว่าความพยายามจะได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรผ่านช่องทางอื่นๆที่ถูกต้องตามกฎหมายก็อาจมีความเสี่ยงพอๆกันกับการจ่ายเงินให้ใครสักคนแต่งงานกับเราเพื่อจะได้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียรายการโทรทัศน์ The Feed ของ SBS Viceland มีรายงานพิเศษเชิงสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับตลาดมืดที่มีการซื้อขายวีซ่าผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียThe Feed ได้พบกับบรรดานายหน้าเถื่อนและได้ฟังเรื่องราวจากปากของเหยื่อที่สูญเสียเงินไปหลายพันดอลลาร์เพื่อพยายามจะตามความฝันที่จะได้อยู่อาศัยในออสเตรเลียรายงานนี้เป็นการสืบสวนร่วมกันระหว่าง The Feed กับรายการวิทยุ SBS หลายภาษาและหนังสือพิมพ์เครือ Fairfax ค่ะคุณแอลิสโพทาค่าจาก The Feed มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
Don't think about fake Mary it's a true Mary this is true everything is true everything is real it's just you don't sleep together that's all
成本差不多我要付一共15万左右澳币对吧
包括所有东西
就申请完 PR 多久 PR 能下来
短则两三个月慢则一年
You have to provide enough evidence so the immigration they believe that this is the true Mary. You go to holiday together, take a photo together.
My visa is failed.
Yeah.
Can I get the money back?
But this is all about trust. Like I don't scam people.
อย่าคิดว่ามันเป็นการแต่งงานปลอมๆมันเป็นการแต่งงานจริงทุกอย่างจริงหมดเพียงแค่คุณไม่ต้องนอนด้วยกันเท่านั้นคุณต้องให้หลักฐานเพียงพอที่จะให้กระทรวงการตรวจคนเข้าเมืองเชื่อว่ามันเป็นการแต่งงานจริงๆคุณต้องไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันเมื่อถูกถามว่าถ้าสมัครวีซ่าไม่สำเร็จแล้วจะได้เงินคืนหรือไม่ชายผู้นี้ตอบว่านี่เป็นเรื่องของการเชื่อใจกันผมไม่หลอกลวงใครนี่เป็นบทสนทนาจริงที่เกิดขึ้นระหว่างนักข่าวของ SBS จากรายการ SBS เวียดนามกับนายหน้าที่จัดหาคนแต่งงานเพื่อวีซ่าซึ่งเป็นชายเชื้อสายเขมรคลิปเสียงต่อไปเป็นบทสนทนาที่ SBS ได้แอบบันทึกเสียงไว้โดยเป็นการพูดคุยกันระหว่างนักข่าว SBS ภาษาจีนและชายที่รับจ้างสวมบทสามีปลอมให้เธอ
成本差不多我要付一共15万左右
I need to pay about 150,000, right?
Yes, that includes everything.
How soon will I be able to get permanent residence after applying?
Within 2-3 months, a year at most.
ฉันต้องจ่ายเงิน 150,000 ดอลลาร์ใช่ไหม ใช่ นั่นรวมทุกอย่างแล้ว และฉันจะได้สถานะผู้อยู่อาศัยถาวรหลังยื่นสมัครเลยใช่ไหม ได้ภายใน 2-3 เดือนหรือมากที่สุด 1 ปีนักข่าวของ SBS ภาษาจีนคุยกับชายที่รับจ้างแต่งงานเพื่อวีซ่าเมื่อ SBS ค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องนี้ทีมงานของเราได้พบโฆษณาจำนวนหนึ่งจากผู้ที่ต้องการหาคู่โดยใช้คำว่าคู่ครองที่สมบูรณ์แบบตามฟอรัมการสนทนาออนไลน์ต่างๆและตามหนังสือพิมพ์ภาษาต่างๆในชุมชนแต่ในหลายๆกรณีพวกเขาไม่ได้ต้องการมองหาความรักแต่ต้องการหาคู่แต่งงานเพื่อให้ได้วีซ่าอีกหนทางหนึ่งที่จะได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียก็คือการหานายจ้างเป็นสปอนเซอร์วีซ่าให้วิธีการนี้นั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในหมู่นักเรียนต่างชาติที่ได้เสียทั้งเวลาและเงินไปแล้วสำหรับการเรียนในออสเตรเลียมีนายจ้างจัดหางานและเอเจนต์รับดำเนินการเรื่องวีซ่าจำนวนมากที่กล่าวว่าพวกเขาสามารถช่วยผู้อพยพให้สามารถดำเนินการเรื่องวีซ่าในระบบของรัฐบาลออสเตรเลียที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้เซจิมอนและลีน่าอาศัยอยู่ในเมืองเคราลาทางใต้ของประเทศอินเดียในปี2008นั้นจีน่าได้เรียนด้านการโรงแรมและการต้อนรับในออสเตรเลียเธอคิดว่าเธอจะมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสมัครขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียได้หลังเรียนจบแล้วแต่รัฐบาลออสเตรเลียได้เปลี่ยนแปลงกฎหมายโดยตัดหลักสูตรด้านการโรงแรมและการต้อนรับออกจากรายการอาชีพที่เป็นที่ต้องการในออสเตรเลีย ลีน่าและเซจิมอนต้องเดินทางกลับอินเดียแต่ก่อนกลับพวกเขาได้พบกับตัวแทนรับดำเนินการด้านวีซ่าที่จดทะเบียนถูกต้องและได้ให้ความไว้วางใจแก่ตัวแทนผู้นี
้ And the employer fee, the sponsorship fee, he's going to charge $25,000 for that.
How much? $25,000.
That's right. Yes. That's US dollars.
สำหรับค่านายจ้างค่าเป็นสปอนเซอร์ให้เขาจะคิด $25,000 โดยเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนะนั่นเป็นคลิปเสียงการสนทนาระหว่างเซจิมอนกับตัวแทนรับดำเนินการด้านวีซ่าคนดังกล่าวที่ดูเหมือนว่าจะเรียกเก็บเงินจากลีน่าและเซจิมอนเพื่อไปจ่ายให้นายจ้างสำหรับการเป็นสปอนเซอร์วีซ่าแต่ภายใต้พระราชบัญญัติการอพยพย้ายถิ่นนั้นการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับการสปอนเซอร์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
I tried to negotiate with them, but to be honest, Digimon, there are people over here actually paying $50,000 or $100,000. That's very hard. However, this is a genuine job.
ผมพยายามต่อรองกับเขาแต่ความจริงคือมีคนที่นี่ที่จ่ายเงิน50,000หรือ $100,000ดังนั้นมันจึงยากมากแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นตำแหน่งงานที่มีจริงๆตัวแทนรับดำเนินการด้านวีซ่ากล่าวในปี2015รัฐบาลได้เพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ที่จ่ายเงินเพื่อให้ได้รับการสปอนเซอร์วีซ่าและผู้ที่ได้รับเงินสำหรับการสปอนเซอร์วีซ่าด้วยแต่เซจิมอนและลีนาคิดว่านั่นเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของตนและไว้ใจตัวแทนรับดำเนินการเรื่องวีซ่าเพราะจะอย่างไรก็ตามตัวแทนคนดังกล่าวนั้นได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
These employees will only accept cash, so you either need to give it to somebody in Melbourne to actually come and meet up over here, or I'm trying to think of the best way. He won't allow bank to bank.
นายจ้างเหล่านี้จะรับเงินสดเท่านั้นคุณจะจ่ายเงินให้คนที่เมลเบิร์นก็ได้โดยมาพบกันที่นี่หรือผมต้องคิดหาทางที่ดีที่สุดเพราะเขาไม่ยอมรับเงินจากการโอนระหว่างธนาคารต่อธนาคารตัวแทนรับดำเนินการด้านวีซ่ากล่าวแต่สุดท้ายแล้วเซจิมอนและลีน่าก็สูญเสียไปมากกว่าโอกาสที่จะได้เริ่มชีวิตใหม่ในออสเตรเลีย
After he received the money and after he charged his professional fees and all the money he's just ignoring us
หลังเขาได้รับเงินและเก็บค่าวีซ่าและเงินทั้งหมดแล้วเขาก็ทำไม่สนใจใยดีเราเมื่อโทรศัพท์ไปหาเขาก็ถูกตัดสัญญาณไปเลยอีเมลของเขาก็ถูกส่งต่อไปให้คนอื่นสุดท้ายวีซ่าก็ถูกปฏิเสธเรารู้สึกแย่มากๆเซจิมอนเผยไม่เพียงแต่บุคคลธรรมดาที่เป็นตัวแทนรับดำเนินการเรื่องวีซ่าหรือนายจ้างเท่านั้นที่เรียกรับเงินเมื่อเห็นช่องทางในตลาดซื้อขายวีซ่าการจ้างงานที่ขุ่นมัวนี้ยังมีบริษัทต่างๆที่หากินบนความฝันที่พังทลายโดยฉวยโอกาสจากนักเรียนต่างชาติและคนอื่นๆที่อยากอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ในออสเตรเลียรายการโทรทัศน์ The Feed ของ SBS ได้ไปยังนครบริสเบนเพื่อสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดหางานสำหรับแรงงานทักษะแห่งหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า Global Skills and Business Servicesบริษัทแห่งนี้ถูกจัดตั้งและบริหารงานโดยชายผู้หนึ่งที่เรียกกันว่านายแจ็ครัสโควิกเขาเป็นผู้อำนวยการและผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวของบริษัทนี้ Global Skills and Services พุ่งเป้าไปยังนักเรียนต่างชาติที่กำลังมองหางานทำโดยเฉพาะงานที่ต้องมีนายจ้างเป็นสปอนเซอร์ซึ่งสามารถนำไปสู่การได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียได้นักเรียนลูกค้าของบริษัทต่างได้ลงนามในสัญญาจ้างงานและได้พบกับนายรัสโควิกและพนักงานของเขาที่สำนักงานต่างๆที่ดูน่าเชื่อถือและดูเป็นมืออาชีพที่ซิดนีย์เมลเบิร์นและบริสเบนวันนี้เป็นหนึ่งในนักเรียนเหล่านั้นหลายคนที่บอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้ SBS ทราบ
He found me a good employer and everything was good and I signed a contract with him
เขาหานายจ้างที่ดีคนหนึ่งให้ฉันและทุกอย่างก็ดีฉันได้เซ็นสัญญากับเขาแต่ตำแหน่งงานที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นจริงทุกอย่างอยู่แค่บนกระดาษจนกระทั่งปีที่แล้วปี2016ฉันก็ยังคงรอตำแหน่งงานนั้นให้เกิดขึ้นอยู่ยังคงรอเงินที่ฉันจ่ายไปแล้ว $25,000 โดยฉันจ่ายเข้าบัญชีธุรกิจของเขาวันนี้กล่าวมันดิปเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกค้าของบริษัท Global Skills and Business Services
I paid him $40,000 and I got the money from whole money I got them from India from my in-laws and my parents
ฉันจ่ายเงินให้เขาไป $40,000 และฉันได้เงินทั้งหมดจากอินเดียจากพ่อแม่สามีและจากพ่อแม่ของฉันเองพวกเขาเอาที่ดินไปจำนองและเอาเงินออกมาแล้วโอนเงินมาให้จากอินเดียเมื่อฉันขอเงินของฉันคืนเป็นเวลา 2-3 เดือนที่เขาบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการคืนเงินให้ฉันหลังจากนั้นฉันก็ได้รับอีเมลบอกว่าบริษัทเลิกกิจการและพวกเขาจะไม่ให้เงินฉันคืนมันดิบกล่าวภายใต้สัญญาการให้บริการที่ผู้ใช้บริการและ Global Skills ได้เซ็นสัญญาร่วมกันนั้นไม่มีการรับประกันว่าผู้มาใช้บริการจะได้งานทำแต่พวกเขามีสิทธิ์ขอรับเงินคืนได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วหากการจ้างงานของพวกเขานั้นดำเนินไปน้อยกว่า12เดือนแต่ขณะนี้บริษัท Global Skills and Business Services อยู่ในภาวะเลิกกิจการไปแล้วและอ้างว่าไม่มีสินทรัพย์ที่จะชำระหนี้จากบัญชีเจ้าหนี้พบว่าบริษัทยังคงติดค้างหนี้จากผู้คนกว่า30คนในจำนวนพอๆกันกับวันนีและมันดิบยังมีอีกหลายคนที่ SBS ได้รับข้อมูลซึ่งไม่ได้อยู่ในบัญชีเจ้าหนี้ดังกล่าวในจำนวนนั้นมีชายคนหนึ่งที่เซ็นสัญญากับบริษัทหลังจากที่บริษัทเลิกกิจการไปแล้วด้วยสำหรับบางคนแล้วเงินเหล่านั้นเป็นเงินที่ตนสะสมมาตลอดทั้งชีวิตอย่างชายหนุ่มผู้นี้ซึ่งจ่ายเงินไป $50,000เพื่อจะได้มีนายจ้างที่ตกลงจะจ้างงานเขาแน่นอนพ่อของเขาที่อินเดียให้เงินเก็บแก่เขาและยังไปกู้ยืมเงินดอกเบี้ยสูงเพื่อหามาเติมเต็มเงินจำนวนที่เหลือด้วยพวกเขาทั้งสองคิดว่าเมื่อชายผู้นี้ได้งานใหม่เขาก็จะสามารถชำระหนี้เงินที่กู้มาได้อย่างรวดเร็ว
If Jack doesn't give me my money back what I'm gonna say to my dad
ถ้าแจ็คไม่คืนเงินให้ผมจะไปบอกพ่อยังไงพ่อของผมรู้สึกกดดันอย่างมากจากเรื่องนี้ด้วยเพราะมันเป็นเงินที่พ่อสะสมมาตลอดชีวิตที่พ่อเอามาให้ผมในตอนนั้นชายผู้นี้กล่าวขณะที่บริษัท Global Skills and Business Services กำลังอยู่ในกระบวนการเลิกกิจการนั้นนายแจ็ครัสโควิกกำลังทำงานให้แก่บริษัทใหม่ที่ใช้ชื่อว่า All Borders บริษัทใหม่นี้นั้นดำเนินกิจการจากสำนักงานเดียวกันกับ Global Skills and Business Services และยังใช้เบอร์โทรศัพท์เดียวกันและดูเหมือนว่าจะให้บริการอย่างเดียวกันด้วยนายรัสโควิกมีนามบัตรใหม่บริษัทนี้นั้นจดทะเบียนภายใต้ชื่อคู่ครองของเขารายการโทรทัศน์ The Feed ของ SBS ได้โทรศัพท์ไปคุยกับนายแจ็ครัสโควิกเพื่อให้โอกาสเขาได้ชี้แจงถึงข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านั้นเราได้พยายามโทรศัพท์ไปหาเขาทั้งที่สำนักงานโทรไปหาเขาทางโทรศัพท์มือถือและหลังจากที่ SBS ส่งอีเมลถึงเขาก็ยกเลิกการใช้บริการอีเมลดังกล่าวเรื่องราวเหล่านี้นั้นพบได้แพร่หลายผู้อพยพย้ายถิ่นจำนวนมากมีประสบการณ์เหมือนกันเพื่อพยายามให้ได้วีซ่าผู้ตกเป็นเหยื่อมากมายกลัวที่จะออกมาเปิดเผยเรื่องราวของตนเช่นเดียวกันกับมันดิบเพราะผู้อพยพย้ายถิ่นจำนวนมากมายมีความรู้ความเข้าใจที่จำกัดเกี่ยวกับระบบกฎหมายของออสเตรเลียอีกทั้งยังกังวลเกี่ยวกับสถานภาพด้านวีซ่าของตนด้วย
We don't know the basic rules, basic law where to go and to whom we should complain and who can guide us.
พวกเราไม่รู้กฎเกณฑ์พื้นฐานไม่รู้ว่าจะไปที่ใดและจะไปร้องเรียนกับใครและใครจะชี้แนะเราได้บ้างเพราะเราเป็นชาวต่างชาติและไม่รู้เรื่องนี้เลยมันดิบชี้ปัญหาหลายคนไม่ไปแจ้งตำรวจเพราะพวกเขาก็ทำผิดกฎหมายด้วยการจ่ายเงินให้คนมาเป็นสปอนเซอร์ให้ตนวันนี้กล่าวเรื่องนี้ว่า
And then there's always this fear that maybe legal entity gonna blame you at the end.
มักมีความหวาดกลัวว่าท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายจะโทษเราตำรวจอาจพูดอะไรที่ไม่ดีหรือกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองอาจตามจับเราสิ่งที่เลวร้ายคือเมื่อเรารู้ว่าเราได้สูญเสียเงินไปแล้วไม่มีใครต้องการสูญเสียวีซ่าไปด้วยและต้องกลับประเทศฉันคิดว่านั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมคนไม่ต้องการออกมาแจ้งเรื่องนี้พวกเขากลัวพวกเขาไม่มีอะไรเหลือแล้วและไม่มีเงินพอที่จะสูญเสียมากไปกว่านี้พวกเขาสูญเสียทุกอย่างไปแล้ววันนี้เหยื่อผู้หนึ่งแสดงความรู้สึกนายชอนสติมสันจากศูนย์กฎหมาย Redfern Legal Center ในนครซิดนีย์กำลังพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้เหยื่อออกมาแจ้งเรื่องนี้มากขึ้น
We've been working on some law reform over the last 18 months, 2 years,
เราได้พยายามดำเนินการที่จะให้มีการแก้ไขกฎหมายมาเป็นเวลากว่า18เดือนถึง2ปีแล้วเพื่อพิจารณาการแก้ไขพระราชบัญญัติการอพยพย้ายถิ่นมาตรา499เพื่อให้มีการปกป้องนักเรียนต่างชาติมากขึ้นเพื่อที่พวกเขาจะสามารถออกมาแจ้งสถานการณ์ของพวกเขาได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกยกเลิกวีซ่านายสติมสันจาก Redfern Legal Center เผยแต่เขากล่าวว่าในช่วงนี้นั้นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อควรไปรับคำปรึกษาทางกฎหมายเพราะยังมีหนทางที่พวกเขาอาจสามารถได้รับความช่วยเหลือได้สำหรับผู้ที่บอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้ SBS ทราบนั้นก็หวังว่าระบบกฎหมายของออสเตรเลียจะสามารถตามไปจัดการผู้ก่อเหตุเหล่านั้นได้ทันในที่สุดขอบคุณที่รับฟัง SBS ไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai